Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 14. Nodaļas. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu. Bet ļaudis to padzirdējuši, gāja kājām no pilsētas viņam pakaļ. Izkāpis krastā, Jēzus ieraudzīja lielu ļaužu pūli un iežēlojās par tiem un dziedināja viņu slimos. Kad vakars tuvojās, pie viņa pienāca mācekļi un sacīja, šī vieta ir nomaļa un laiks jau ir vēls, atlaid ļaudis, lai tie iet tuvējos ciemos un pērk sev ēdamo. Bet Jēzus tiem atbildēja, viņiem nav nekur jāiet, dodiet jūs viņiem ēst. Te viņam sacīja, mums šeit nav nekā vairāk kā vien piecas maizes un divas zivis. Viņš tiem sacīja, nesiet man tā šurp. Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē, paņēma tās piecas maizes un divas zivis, viņš pacēla acis uz debesīm. Pateicās un maizi lauzes deva to mācekļiem un mācekļu ļaudīm, un visi ēda un bija sāti. No pāri palikušajiem maizes gabaliem salasīja 12 pilnus grozus. Pēdušie bija ap 5000 vīru, neskaitot sievietes un bērnus. Āmen. Dievs svētais gars palīdz, ka mēs ieraugam Tavu klātbūtni katrā brīdī, katrā mūsu darbā, katrā Tavā vārdā, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Reizēm mums gadās dzirdēt, kā cilvēki izsakās par Bībeli, reizēm kā par kā tur viņi teica, ebreju pasakas. Nu kurais? Nu diezgan zaimojoši un diezgan tā riebīgi, labākais vārds tukši. Nu atliek tikai nožēlot to aprobežotību, jo mēs, kas jau ilgāku laiku klausamies šos Bībeles stāstus un vārdus, mēs redzam un zinām, ka tas ir rakstu krājums, kas ir izaudzis pakāpeniski gadu tūkstošu garumā. Un tajā ir ietverta visa Dieva darbība, kas ir svarīga cilvēku dzimumam. Ikdienā vienā mazā brīdī mēs to nevaram saredzēt. Pat savā dzīvē Dieva darbību mēs redzam tikai skatoties uz atpakaļ. Un redzam, ka vien brīdi, kad mums ir bijis ļoti slikti, pēc tam tas ir viss pagriezies pavisam citādi. Un tā tas ir arī ar tautām, kas ir aprakstīts, arī ar jūdu tautu, kas ir aprakstīts visus svētajos rakstos. Un tādēļ mēs šo arī saucam par svētajiem rakstiem tādiem, kas ir Dieva vārds. Un cenšamies saskaņot, izmainīt savu dzīvi pēc tā, kā Dievs kādreiz to ir teicis un kā viņš ir atklājies pie cilvēkiem darbos. Šī rakstu vieta, kur mēs lasījām par Jēzus 5000 cilvēku paēdināšanu, ir saistīta ar citiem notikumiem, ar citiem vārdiem, un šeit šī darbība notiek kādā attālā vietā, citā precīzākā tulkojumā ir teikts pat tukšā vietā vai tuksnesī. Un tas mūs aizved pie tiem vārdiem, kas bija pašā iesākumā, kad zeme bija neiztaisīta un tukša, kad pār to valdīja tumsa. Kas tad vēl tur bija? Tad Dieva gars lidinājās par to. Tuksnesis, tukša vieta, kur nav iespējams dzīvot. Tur nekā nav. Ja vien mēs piemirstam, ka šis Dieva gars ir klātesošs visur, un par to spēcīgā veidā caur dažādiem notikumiem mums tiek visu laiku atgādināts. Ābrahāms, atcerēsimies, visi šie atgādējumi vairāk ir vecajā derībā Ābrahāms. Viņam teica, tas kungs izej ārā un skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Augusta mēnesis ir, kad ir zvaigžņu lietus, un mēs arī skatāmies reizēm, nu skaidrs, ka mēs tur neko nevaram saskaitīt. Ābrahamam teica, tik daudz tev būs pēcnācēju, tad neskaitām, tā būs visa nākotnes pasaule. Un, ka mēs skatāmies zvaigznēs, tad mēs arī varam saprast, ka tā ir Dieva pasaule. Un tad Mozus ved tautu caur tuksnesi. Viņi it kā iet 40 gadus. Tas ir tik ilgs laiks, kurā nomirst visa Ēģiptē, verdzībā, pierastā pakļautībā dzīvojusī paaudze. Tā nespēja ieiet jaunajā zemē un uzsākt tur jaunu dzīvi. Un arī pats Mozus tikai nolūkojās pāri upējušo zemi, arī viņš nebija ticējis Dieva apsolījumiem. Viņš bija šaubies, ka tādos tuksneša apstākļos kāds var palīdzēt, var dot ūdeni no klints. Un ja tā lēnām lasa, un ja tā lēnām domām, tad patiesībā gandrīz visiem Dieva vārdiem vienmēr mēs varam just spēcīgu paralēli ar savu dzīvi, ar savu šodienas dzīvi, ar savas tautas, masticības dzīvi, ka mēs neticam saviem un savas tautas spēkiem, iespējām. Kā tad tas Mozus ar jūdiem tur gāja tos 40 gadus? Attiesi attālumu, ko var noiet pāris mēnešos. Viņi tur vienkārši dzīvoja tajā sunai tik sinai tuksnesī. Bet paga, es jau tikko teicu, ka tur nevar dzīvot. Viņi dzīvoja, jo viņiem barība nāca no debesīm. Kā manna, kā paipals, kas nokrīt un tūlīt pat ir jāizlieto. Ārkārtīgi interesants fakts. Jo par rītdienu tas kungs gādās atkal no jauna. Nu, kurš normāls cilvēks, kurš saimniec nenobāzīs vienu paipalu rītā bērniem, ko dot ēst? Nu jā, bet rītā viņi būs jau pa galam, tajā karstumā viņi jau smirdēs. Rītā būs jauna paipala. Un tā tam bija jāatkārtojās vesela paaudze, kamēr cilvēki pierada, ka tas kungs patiešām ir ar viņiem. Tā tauta iemācījās dzīvot pēc šiem dievu dotajiem likumiem. Tur mēs zinām, viņi arī saņēma šos rakstītos vai akmenī kaltos dieva likumus baušļus, nodeva tos nākamajām paaudzēm. Tā tie ir iegājuši pasaulē, arī mēs pēc tiem dzīvojam, bet tādēļ, ka šie dieva likumi ir rakstīti mūsu sirdīs. Tur mēs atrodam katru uz papīra vai akmenī kalto likumu. Tas ir tas variants, lai būtu labāk saprašana, ko viņi mums pat ir uz plakātiem uzrakstīt un gar sienām salikt, lai mēs pavisam labi viņus redzētu. Un tā mēs lasam šos Dieva vārdus arī par šo Jēzus notikumu, kas patiesībā šobrīd mums ir tā skaidri saprotam. Kristus 5000 cilvēku klātbūtnē skatījās uz debesīm. Pirms tam viņš bija mācījis, dziedinājis, sludinājis šos debesu valstības likumu. Viņš bija teicis, ka šie likumi nebeidzas, ka viņš nācis tikai tos palīdzēt piepildīt. Un ļaudis, kas sekoja visur līdzi, viņi grib dzirdēt vēl un vēl un vēl viņa teiktos mierinājumu vārdus. Ko tad mēs tas vēdienā daram un citos dievkalpojumos, lai dzirdētu viņa vārdus? Tas cilvēkiem ir nepieciešams vienmēr. Tā kā Pāvils šodien lasītajā teica, man ir lielas skumjas, nepārtrauktas sāpes sirdī, bet katreiz šīm skumjām un sāpēm ir cits iemesls, bet nepieciešami pēc Dieva tuvuma ir vienmēr. Nu, mūsu dienās cilvēki šo mūsu uzbūves īpatnību neatzīst. Viņiem ir daudz citu gudrību, kurās var nojukt un maldīties, bet tāpēc jau viņos vairāk nav miera. Tas joprojām tiek meklēts tikai kaut kādos citos virzienos, un šajos virzienos strādā visas izklaides industrijas, bieži vien eksploatējot šo cilvēka dabīgo tieksmi pēc grēka. Pāvila sāpes un skumjas bija tādēļ, ka jūdu tauta nepieņēma, neatzina Jēzu par Kristu. Bet viņš taču bija nācis tieši no viņu vidus, un visa viņa sludināšana bija notikusi viņu acu priekšā, viņu tautas vidū, un nekā. Mēs par savu tautu lūdzam pavisam citādi, bet kā tad tas tur notika? Un tādā mēs redzam arī šajā notikumā, ka Kristus dara visu nepieciešamo, lai iedibinātu savos sekotājos patiesu sapratni, paļaušanos uz viņu palīdzību arī tad, ja mēs esam tā kā tuksnesī. Un te mēs varam redzēt vēl pavisam ko īpašu un jau uz nākotni vedinošanu. Jēzus pats vairs neiet pie cilvēkiem, bet liek to darīt saviem mācekļiem. Pats dod tikai tai maizei spēku, kā mēs šodien sakam, iesvētīdams, konsekrēdams, tas ir apstiprinādams Dieva klātbūtne. Tas, ko Jēzus dara, ir jūdu mīlesta senā kārtība. Arī par to mēs vecajā derībā lasam, ka viņi redzami paceļ acis uz debesīm, no kurienes nāk palīdzība, un redzami pateicas Dievam. Tā tas ir iedibināts kopš šiem te tuksneša laikiem. Bet šis ir pirmais iemesls, kur Jēzus atkārto un līdz ar to iedibina šo kārtību arī savu sekotāju, nu, jāsaka, draudzē tie 5000, kā tad citādi nosaukt tos cilvēkus, kas tur sēž kopā ar ģimenēm, jo bija teikts, ka 5000 tikai vīri ir. Citā evaņģēlijā mēs lasam, ka pēc jūdu tradīcijas viņi pat ir sadalīti pa 50. Šī pāēdināšana, mēs saprotam, ka tiek remdināts šo cilvēku izsalkums pēc Dieva. Nākošā reize, kad Jēzus jau iestādīs šo mīlestu kā svēto vakarēdienu, tas būs tajā vakarā pirms viņa krustā sišanas, tur tiks teikti arī šie sakramenta pavēles vārdi – ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Un pēdējo reizi viņa redzamā klātbūtne vakarēdienā izbeigsies, tad, kad viņš ir kopā ar mācekļiem pēc augšām celšanās, un tā ir šī fantastiskā vieta uz Emavas ceļa, kad mācekļi viņu redz, bet nepazīst, un tad viņš ņēma maizi, pateicās, pārlauza un tiem to deva. Un tajā brīdī viņu acis tāpat atvērtas, tie viņu pazina, un viņš tajā pat brīdī nozuda, jo bija klāt maizē, kur viņiem deva. Tajā maizē, kuru viņš dod mums. Šī sakramenta sākums ir šeit, kad viņa priekšā sēž 5000. Šī pāēdināšana ir mūsu vakarēdiena priekšvēstnestis. To ir labi atcerēties, lai mēs neaizietu kādā rutīnā, kad aizejam, saņemam savu oblacas plāksnīti, paņemam savu vīna malciņu. Ne, netak, kā Ventspils pusē saka, netak. Kristus miesa, Kristus asins. Mēs redzam 12 grozi ar druskām, palika pāri. Nu, kāpēc ne 10? 10 grozos nevarēja salasīt. 12 Izraela ciltis tika gaidītas, pie šī Kristus mīlestības galda. Viss bija sataisīts, lai visa tauta būtu kopā ar savu Dievu, kas viņus bija vadījis kopš senseniem laikiem. Izvedis no Ēģiptes, no vergu namu, un šī viena izredzētā tauta sevī nes visas cilvēces iezīmes. Visi mēs tādi esam. Tā atteicās, tāpat kā pēc tam darīja tik daudz šajā pasaulē. Runāt par Kristus baznīcu patiesībā ir grūti, jo atkal un atkal gribas jautāt, kādēļ Dievs pats nepalīdz un neatver visu cilvēku acis uz to garīgo spēku, ko viņš dod visiem. Tā kā šiem 5000, kas tic viņa dēlam Kristum. Un visi to piesātināti, visi to paēdināti, kamēr kristieši ir klātesoši sabiedrībā, tikmēr redzami klātesoši ir arī Kristus. Kamēr kristieši ir klāt savā dzīvē, lieto Dieva likumus, viņi rāda to virzienu uz Dieva tuvumu, uz izsaukumu un uz tā remdināšanas iespēju. Tas ir bijis zināms gadsimtus pirms Kristus nākšanas, kad pravietis Jesaja, ko mēs lasījām šo ārkārtīgi jūsmīgo prieku un laimi visām tautām, nesīs kopība ar kungu, viņš pravietiski saka, ka būs tādas tautas, ko jūde nepazīs, bet kas nāks pie tā Dieva, kas ir atklājies jūdiem Izrēlam. Kristus spēks parādās tikai tad, kad mēs baudam no tā, ko viņš dod, kad mēs veram tās durvis, kuras ir Kristus, kamēr mēs sēžam neticībā, tikmēr mēs esam kā tuksnesī. Tur patiešām nekā nav, lai cik mums bagāta dzīve būtu apkārt. Ar acīm tur neko nav iespējams saskatīt, un ar prātu nav iespējams atrast, no kā pārtikt tur, kur nekā nav. Kas var būt tur, kur ir tukšs? Trešo reizi saku, Dieva gars. Tur, kur ir tukšs, tur ir Dieva gars. Un tas tiek dots bez maksas, bet tomēr mums tas ir jāsaņem. Ir jābūt mūsu dvēseles kustībai viņam pretim, un to mēs saucam par ticību. Tie 5000, kas sēdās zemē, ticēja. Nu, godīgi sakot, viena daļa, tāpat kā to mums, viena daļa, protams, gaidīja brīnumu, bet sekot tuksnesī, viņam, kad nakts jau ir klāt, naktis tur Izrēlā ir augstas un melna tums, tik daudz cilvēku ar visiem bērniem, labi pūļa efekts jau arī kaut kāds bija, kur gāja visi, tur gāja viņa pilnīgi bez kāda ēdamā, bez kāda nodrošinājuma, tas atkal atsauc atmiņā to paipalu laiku. Vienīgie, kas par to padomāja, uzņēmās atbildību arī par šīm praktiskajām lietām, bija mācekļi. Viņi teica Jēzum, nu kaut kas tak jādara, bet pašus cilvēkus tas neuztrauc. Tātad viņi vienkārši bija pārliecināti, ka esot Kristus tūmā, sekojot viņam pat tuksnesī, visas lietas atrisināsies caur viņu, un tā jau ir tā gara darbība, kuru arī mēs gribētu piedzīvot savā tautā. Šodien mums tas ir pārliecības jautājums, un tas ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kas aizsedz Kristu. Aizvien no jauna ir jāpliecina, ka viņš patiešām ir šeit, pie katra cilvēka, ka viņš ir dzīvs ne tikai vārdos, kā kāda brīnumaina teorija, bet patiesībā. Un tikai tā mēs saņemam viņu nopelnīto piedošanu un reālu stiprinājumu. Tas ir nepieciešams vienmēr, vai mēs to saprotam vai nē. Šī dzīvā Dieva apziņa ir tā, kurai vajadzētu uzrunāt, iedrošināt neticīgos, bet apturēt atklātos grēciniekus un zaimotājus. Un mums, kristiešiem, šī Dieva apziņa ir jārāda savā dzīvē, jo citādi cilvēka iedomība ir ļoti liela un dzīve kļūst aizvien vieglāka. Te nav nekāds tuksnes, tūlīt nāks vēl viens lielveikals Lidl iekšā un būs pavisam jauki. Nav jāskatās uz debesīm. Acis nezin, kur apstāties. Visapkārt ir liels piedāvājums. Un tāpēc šodien cilvēki meklē vietas, kuras sola vai kurās sola dvēseles attīrīšanu, retvītu. Tas ir arī mūsu draudzes dienas, kur cilvēki aizbrauc, nu ne pārāk tālu, bet tomēr prom no pilsētas, kur ir skaidrs ūdens, bevelēna dīķī, un apkārt draudze, visi cilvēki. Tīri instinktīvi šī vieta ir tukšāka, no raibuma ir apkārt ārējais miers, un tur mēs varam sākt saprast arī šī iekšējā stiprinājuma nepieciešamība. Tur, kur var sākt ieklausīties klusumā, izdzirdēt caur to gan putnus, pavasaros var dzirdēt kā pumpuri plaukst, var pacelt acis uz debesīm, bet to var darīt arī šeit, maznīcā, sēžot pilsētas centrā, jo viņš jau ir pie mums visur, Dievs ir pār visiem. Un lai mūs nākošajai nedēļai iedvesmo Jesajas vārdi, kas sekoja pēc mūsu lasītā teksta, meklējiet kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš tuvu. Āmen.